nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i vjet. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej truri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe një tavan prej tjetullash. kafshët humanoide. Pjesa e brëndshme ndërtesës ishte kretësisht e errët, me vetëm një vrim ose dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Një ditë një burrë erdhi tek Imam Rezai alayhiselam, imami i tetë shiitëve, dhe pas ai ishte ulur në të njëjtën tryezë me skllevrit e tij. Burri u befasua nga sjellja e imamit dhe tha: "Ah, sikur ta kishit ndarë sofrën tuaj nga ajo e shërbëtorëve." Hazretit nuk i pëlqyen fjalet e tij dhe ja ktheu: "Çfarë janë ato fjalë? Zoti ynë është një dhe prindrit tan janë një. Të gjithë njerëzit janë fëmijët e Hazreti Ademit dhe Hazreti Havas. Askush nuk është superior ndaj tjetrit dhe kriteri i vetëm i epërsisë njerëzve ndaj njëri tjetrit është devotshmëria. E vetmja gjë që i dallon njerëzit është niveli i tyre i besimit tek Zoti." Ky është episodi i 10 i podcastit Historia Botërore. Kujtime nga fushat e mëdha, ndërtesat e larta, fabrikat dhe shtëpitë e biznesit. Në plantacionet e mëdha amerikane sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej druri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe tavan tjekullash. Pjesa e brëndshme e ndërtesës ishte kretësisht e errët, me vetëm një vrim apo dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Në cep të dhomës ishte një grop që të gjithë sklevrit e përdornin për nevojat e tyre personale. Hapësira ishte plot me miza dhe rriqna. Rriqrat, të cilat kafshonin tmerrsisht trupin e tyre dhe u thithnin gjakun, u vun epitetin shtriga prej shejtani. Ushimi i sklevrëve zakonisht ishte sherbeti i sheqerit që merrej nga kallam sheqeri dhe nga njëherë u jepej pak kafe. Ata fillonin punën para lindjes së diellit dhe vazhdonin deri pas perëndimit të tij. Sklevrit që punonin në plantacionet e duhanit duhet të mblidhnin gjethet e duhanit me aromë të keqe e të hiqnin krimbat e ngjitur në këto gjethe. Dhe nëse nuk mund të mblidhnin të gjithë krimbat, padroni i detyronte ta hanin duhanin. Mosbindja më e vogël ndaj urdhrave të padronit rezultonte me dënim të rënd. Çdo sklav duhet të korte një sasi të caktuar për udhimi, e nëse jepte më pak se sasia e caktuar, ai në fund të ditës ndëshkohej me kamxhik. Në fabrikat e Manchesterit e Anglisë, çdo ditë kishin nevojë për shumë pambuk. Qeveria angleze gjithashtu shpresonte të mblidhte shumë taksa nga këto fabrika, kështu që sklevrit nuk duhet të qëndronin kot në fushat amerikane të pambukut. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevrëve, që nuk bënin siç duhet punën e tyre, ose i zhysnin në barut dhe indisnin me shkrepse. Sklevrit që punonin në shtëpinë e padronit në vend të fermës ishin më të lumtur. Ata mund të hanin mbetjet e ushqimit të zotërisë të tyre, e mund të vishnin rrobat e tyre të vjetra. Sklevrit me aftësi teknike kishin më shumë liri, veçanërisht në qytetet ku mund të lëviznin në disa pjesë të tyre. Disa nga këta sklevër ishin me qëra, kështu që jetonin larg zotërisë të tyre dhe kishin një jetë më të rehatshme. Këta sklevër me qëra, të cilët ishin të aftë në disa zanate, shpesh u jepeshin me qëra pronarve të fabrikave. Në fabrik, shefi trajtonte mirë sklevrit, sepse ata kishin më shumë njohuri dhe aftësi, e nëse bëheshin të pakënaqur, mund të shkatëronin makinerit e fabrikës dhe të mashtronin pronarin për shkakun e dështimit të makines. Këto fabrika, nëse prodhimi rritej, shpërbleheshin edhe sklevrit. Këta sklevrë me parate tyre mund të hapnin një llogari bankare dhe të blinin rroba dhe ushqime të mira. Të gjithë ndryshimet në sjellje ishin për shkak se pronarët e fabrikës ishin të shqetësuar për veglat e punës dhe prodhimet e tyre. Ata ishin të shqetësuar për interesat e tyre dhe nuk të ndaleshin para asgjëje për të përfituar sa më shumë. Në shekujt 17 dhe 18, sklavëria u bë biznes i madh dhe fitimprurës në Evropë dhe Amerikë. Një biznes që çoi në shfaqjen e trekëndshave të ndryshëm tregtar. Në rrugën e kthimit, anijet që transportonin sklavër në Amerikën Veriore dhe Qendrore mbushnin depot e tyre me sheqer, pambuk, duhan, erza dhe ar dhe i shisnin në tregjet evropiane. Pas kësaj ata mbushnin anijet e tyre me armë, verë dhe rroba e niseshin për në Afrikë, të fiseve afrikane, dhe merrnin sklevër kur ktheheshin në Amerikë. Disa tregtarë thjeshtuan këto trekëndësh. Ata mbushnin anijet e tyre me fuqi dhe pije alkolike dhe shkonin në brigjet e Afrikës. Aty ushqenin krerët e fiseve dhe blinin sklevër. Më pas shkonin në rajonin e Karajibeve të Amerikës Qendrore, ku ndodheshin plantacionet e mëdha me kallam sheqeri. Në Karajibe, sklevrit afrikan shkëmbeheshin me pekmez dhe ai përdorur përsëri për të prodhuar sa më shumë alkol. Në atë kohë në Evropë, kishte shumë trekëndësha tregtar. Trekëndëshat ndërmjet tokave me mallra të ndryshme, por të gjithë këto trekëndësha kishin një pikë të përbashkët dhe ajo ishte Afrika. Në të gjithë këto tregti, më së shumti shkëmbeheshin dy mallra: sklavi dhe vera. Vera e ardhur nga Evropa në Afrikë tërhoqi vëmendjen dhe shtoi zjarrin e ekstravagancës dhe mizorisë. Armët e zjarrit e evropianëve ishin në zotërim të njerëzve të dehur dhe kjo shtoi luftra civile. Nga zemra e këtij kaosi përfitohej një produkt, ku blerja dhe shitja e të cilit sillte fitime të jashtëzakonshme. Këto fitime të jashtëzakonshme rriten çdo ditë me shpejtësinë e transferimit të sklevërve nga Afrika në Amerikë, derisa brenda 20 viteve, do të thonë nga viti 1680 deri në vitin 1700 pas Krishtit, kompania angleze e Afrikës nga familjet dhe fermat e tyre rrëmbeu rreth 300.000 afrikan. Nga viti 1700 deri në 1786, 610.000 afrikan u dërguan vetëm në Jamaika, ku produktet e saj bujqësore ishin shumë të rëndësishme për Anglinë. Në të njëjtat vite, britanikët dërguan dhe 2.130.000 sklevër në Amerikën e Veriut. Në total, që nga koha kur kontinenti amerikan u pushtua nga Christopher Columbi e deri në fund të shekullit të 18, evropianët rrëmbyen 3.500.000 afrikan dhe i transportuan në anën tjetër të Oqeanit Atlantik dhe në brigjet e Amerikës. Tregtia e sklevërve dhe përfitimi i saj unik kishte bërë që kushdo që kishte në pronësi ata të vendoste vulën e tij në trupat e sklevërve në mënyrë që në rast të arratisjes apo vjedhjes, ai mund të pretendonte se ishte pronari. Kjo bëj duke djegur trupin e sklevërve. Pjesa e metalit, në të cilin ishin gdhëndur emri apo shenja e personit të robëruar, skuqej në zjarr. Disa njerëz mbanin duart dhe këmbët e sklavit dhe një person tjetër e vendoste shufrën e nxehtë në gjoks ose në krahun e sklavit. Kur sklevrit shiteshin, emri i pronarit të ri vendose mbi ta. Sklevrit dëshironin të mos jepeshin zotërisë së ri, që kjo tortur të mos përsëritej her pas here. Patronët i shihnin sklevërit si kafsh me dy këmb që ishin krijuar vetëm për t'u shërbyer atyre dhe nuk ishin të drejta njerëzore. Ju mund të kujtoni se një mendim i tillë e ka humbur kuptimin e tij në botën e sotme dhe asnjë qenie njerëzore nuk ka një mendim të tillë ndaj një qenie tjetër njerëzore, por vetëm pak ditë më parë ministri i mbrojtjes së regjimit sionist të Izraelit tha: "Ne do të rrethojmë Gazën në të gjithë drejtimet. Do të ndërpresim energjin, ujin, ushqimin dhe karburantin. Të gjitha rrugët do të mbyllen. Jemi në luftë me kafshët humanoide." Çmimi gjithnjë e në rritje i sklevërve në shekullin e 18 bëri që qeveritë e Evropës t'i kushtonin më shumë vëmendje tregtisë së sklevërve. Kur anijet hynin në portet e Evropës dhe Amerikës, para se të bonin diçka, tregtarët e sklevërve duhet t'u paguanin qeverisë doganën e sklevërve që ndodheshin anije. Qeverit merrnin tarifa të tepruara doganore nga këto mallra të shtrenjta në porte dhe këto të ardhura për ta ishin më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Në atë kohë, ky biznes fitimprurës, më shumë se kushdo tjetër, ishte në zotërim të qeverisë britanike. Dhe ishte pikërisht kjo që ajo i shqetësonte politikanët dhe sundimtarët anglez. Ata ishin të shqetësuar se mund të humnin këtë biznes unik. Prandaj, ata u përpoqën që jo vetëm të zgjeronin kontrollin e tyre në Afrikë, por edhe në tregjet e sklevërve në Amerikën Veriore dhe Jugore. Ata gjithashtu përpoqën të krijonin një situatë për afrikanët që krerët e tyre të ishin gjithmonë të interesuar në tregtimin e sklevërve e të mos tërhiqeshin në ndonjë aktivitet tjetër ekonomik. Krerët e departamentit të tregtisë së Anglisë në shekullin e 18 parlamentarëve u tha: "Nëse kujtoni se një ditë kultivimi i pambukut, kallam sheqerit dhe duhanit do të bëhet i zakonshëm në Afrikë dhe kjo do të ishte dobishme për ne për shkak të aftësisë me Afrikën, ta dini se nuk është kështu. Kryetarët e fiseve afrikane tani sigurojnë jetesën nga lufta. Domethënë ata marrin robër në luftë dhe na i shesin këta robër. Por nëse këta do të bëhen bujq, do të kultivojnë pambuk apo kallam sheqeri, atëherë do të detyrojnë robërit e tyre të punojnë në këto fusha dhe nuk do të kenë më sklevër për të shitur tek ne. Atëherë përfitimet nga tregtia e sklevërve do të zhduken dhe tërëkëndshat e tregtisë do të shpërbohen dhe plantacionet tona në Amerikën Veriore dhe Qendrore do të shkatërrohen. Fabrikat tona të tekstilit nuk do të kenë pambuk dhe e gjithë ekonomia jonë do të shëmbet. Kështu që askush nuk duhet të mendoj për zhvillimin e bujqësisë në Afrikë." Këto interesë interesa materiale dhe ambicie ekstremiste kanë ekzistuar në shoqërinë evropiane për shekuj, e ndoshta ishte kjo mënyrë jetese që e bëri Thomas Hobbes të thoshte: njeriu për njeriu është ujk. Hobbes ishte filozof dhe politikan anglez i shekullit të 17. Ai besonte se tek njeriu ka një dëshirë të pangopur dhe të vazhdueshme për të arritur gjithnjë e më shumë fuqi, dhe kjo dëshirë nuk do të plotësohet deri në momentin e vdekjes, dhe tek ai nuk do të përfundoj deri në vdekje. Thomas Hobbes beson se nga natyra njeriu nuk është qenie shoqërore, por ai u drejtua jetës shoqërore për të garantuar siguri dhe për të shpëtuar nga problemet e jetës individuale. Por në të njëjtën jetë shoqërore njerëzit kanë konflikte edhe për plotësimin e dëshirave të tyre. Dhe në këtë konflikt fiton vetëm një person, ai që ka më shumë fuqi. Në këtë lloj mendimi asgjë nuk është e rëndësishme përveç se plotësimi i dëshirave dhe tekave. Asnjë gjë tjetër nuk bie në ndesh me natyrën themelore të njerëzit, sesa ajo që thuhet duaj e të afërmin tënd si veten. Sipas Hobbes, nëse njeriu dëshiron të jetojë në shoqëri, ai duhet të heqë dorë nga natyra e tij origjinale dhe të kundërshtojë atë. Ndoshta, nëse do të kishim jetuar në shoqërinë ku jetonte Thomas Hobbes, nuk do të kishim ide më të mirë për natyrën dhe të vërtetën njerëzore. Dhjetë shekuj përpara se Hobbes t'i prezanton të njerëzit si ujqër të njëri tjetrit, duhet të deklaronte se dëshira dhe qëllimi i vetëm i njeriut është të kënaqë dëshira dhe tekat e tij të pangopura në shekullin e 7 pas Krishtit. Në shtëpinë e imamit të katërt të shiitëve, imam Sejadit a.s., një shërbëtor i solli një enë me ujë që imamit të lante duart. Ena me ujë shpëtoi nga dora dhe ra në kokën e imam Sejadit. Goditja ishte kaq e fortë sa që hazretit ju qa koka. Imami ngriti kokën drejt shërbëtorit. Shërbëtori që gaboi, i cili nuk e kuptonte si që duket imamin dhe mendonte se do ta dënonte si padronet e tjerë, filloi më njëherë të lexonte vargje nga Kurani që i kishte mësuar më parë nga imam Sejadi alayhiselam. Ai tha këtë ajet: të devotshmit e shuajnë zemërimin e tyre. Imam Sejadi alayhiselam tha: e kam shuar zemërimin tim. Shërbëtori u ndjej sigurt dhe lexoi pjesën tjetër të ajetit: të devotshmit i falin njerëzit. Imam Sejadi alayhiselam tha: Zoti të falt. Kur shërbëtori e pa veten në këtë situatë, vlerësoi bujarinë e zotërisë së tij dhe lexoi fundin e ajetit: dhe Allahu i do vepërmirët. Imam Sejadi alayhiselam i buzëqeshi shërbëtorit dhe i tha: shko, të kam lënë të lirë në rrugë të Zotit. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij,
me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njerëzit dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val jevahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë, por rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim. Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi industrinë e pajisjeve elektroshtëpiake në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e pajisjeve shtëpiake dhe elektrike. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve më të mëdha industriale, e cila krijon vlerë shtesë për industrinë dhe në të gjithë vendet e botës, duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorëve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej industrive e cila, për shkak të nivelit të gjerë të shfrytëzimit të produkteve të saj në botë, ka një pjesë të madhe të proporcioneve në qarkullimin ekonomik dhe financiar të vendit. Është e rrallë ajo shtëpi që mund të gjendet në botë në të cilën të mos ekzistoj një prej produkteve të industrisë së pajisjeve shtëpiake. Industria e pajisjeve shtëpiake përmban një kategori të larmishme të produkteve si televizori, frigoriferi, lavanderia, fshesa elektrike, hekuri, aparati për lëng frutash dhe shumë pajisje të tjera. Kjo industri përfshin tre sektor: pajisjet e vogla, pajisjet e mëdha me shfrytëzim të energjisë dhe pajisjet shtëpiake pa energji elektrike, siç janë enët dhe veglat të ndryshme. Industria e pajisjeve shtëpiake është prej industrive të rëndësishme që nuk ka nevojë për teknologji të lartë, dhe ekzistenca e punishteve të mesme dhe të mëdha në këtë sektor e bëjnë të arsyeshëm aktivitetin e tij nga aspekti ekonomik. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve të mëdha industriale, e cila krijon vlerë shtesë, për nën industrit dhe në të gjitha vëndet e botës duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Një industri e larmishme me funksionet të ndryshme që në nivel të gjerë përveç përdorimit të gjerë shtëpiak dhe plotësimit të nevojave të domosdoshme dhe të pashmangshme të familjeve përdoret edhe në sektorat administrativ dhe tregtar dhe merë një pjesë të gjerë të tregut. Industria e pajisjeve shtëpiake në Iran për shkak të nivelit të gjerë të nevojave të familjeve dhe popullsisë së re të shoqërisë iraniane konsiderohet një prej tregjeve atraktive për familjet iraniane dhe përdorimi pajisjeve shtëpiake të lloj-llojshme rezulton me ngritjen relative të marrëdhënies apo të mirëqenies së blerësve të këtyre pajisjeve. Kjo industri ka një historik mbi 80 vjeçar në Iran. Fabrika e parë për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është ndërtuar në vitin 1937 në Teheran dhe me 8 punëtor ka filluar punën e saj. Gjatë më shumë se 2 dekadave më pas, me fillimin e punës së disa fabrikave të tjera, gradualisht u vendosën themelet e kësaj industrie edhe në Iran. Nga vitet 1970 deri më tani, industria e pajisjeve shtëpiake në Iran ka pasur ndryshime të gjëra dhe nga aspekti i bilancit të punës ka kaluar batica e zbatica të shumta. Qendrat ekonomike aktive në këtë sektor kanë provuar metoda të ndryshme të prodhimit si montimi, pjesëmarrje e qendrave pronare të teknologjive vendore dhe të huaja dhe këtë eksperiencë e ka shënuar me rezultatin e tyre. Me prodhimin e pjesëve elektromotorëve dhe të kompresorëve nga fabrikat aktive në këtë degë industriale, industria e pajisjeve shtëpiake e Iranit me prodhimin e plotë të produkteve ka vërejtur një etapë të re të prodhimit. Këto fabrika me emra të ndryshme kanë prodhuar prodhimet e veta dhe i kanë ofruar ato në tregjet vendore dhe të huaja. Fabrika Araj, njësia e parë industriale për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran, e cila është themeluar nga Khalil Arjmand në vitin 1937 në afërsi të sheshit Porta e Kazvinit në Teheran, sot rreth 400 njësi prodhuese veprojnë në sektorin e industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit me rreth 100.000 punëtorë, duke përfshirë punëtorët dhe specialistët në vendet prodhuese dhe në rrjetet e shërbimeve pas shitjes së produkteve. Prej pikave të forta të industrisë së pajisjeve shtëpiake në Iran është sigurimi i pjesës më të madhe të lëndëve të para të nevojshme në prodhimin e pajisjeve shtëpiake si bakri, alumini, lëndët petrokimike e të tjera brenda në Iran. Kjo çështje është bërë shkak që lëndët e para të shfrytzuara në prodhimin e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran janë të cilësisë shumë të lartë. Ekzistenca e forcës punëtore të re, aktive dhe të specializuar në degë të ndryshme të inxhinierisë, si dhe tregu i përshtatshëm brenda dhe jashtë vendit, sidomos në vendet fqinje të Iranit, janë prej privilegjeve të investimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake të Iranit. Parashikohet që në 10 vitet e ardhshme, qarkullimi financiar në tregun e brendshëm të këtij sektori të industrisë së Iranit të arrijë në mbi 8 miliard dollar. Prandaj, gjatë viteve të fundit, një prej prioriteteve më të rëndësishme të zhvillimit të industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit ka qenë autoktonizimi i teknologjisë së prodhimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake. Transferimi relativ i teknologjive moderne të botës në këtë industri, zgjerimi i investimeve në sektorin e hulumtimit, zhvillimit dhe shërbimit pas shitjes, përkushtimi në sistemin e projektimit dhe inxhinierisë, përmirësimi i cilësisë, si dhe marketingu i emrit të prodhuesit dhe rritja e eksportit.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Deri më tani, shuma të konsiderueshme janë investuar për pajisjen dhe plotësimin e linjave prodhuese në këtë sektor të industrisë së Iranit. Deri në atë mas, sa që pronarët e qendrave ekonomike në këtë fush, duke ngritur kapacitetin e prodhimit, kanë krijuar këtë mundësi që brenda një periudhe të shkurtër, të sigurojnë artikujt e nevojshëm të tregut. Doktor Habibullah Ansari është një prej aktivistëve në këtë fushë i cili beson se aktualisht ekzistojnë tregje të mira në vendet fqinje të Iranit si në Irak, Afganistan, në Azinë Qendrore dhe në disa vende të Afrikës. Përveç kësaj, disa produkte si bojleri iranian me gaz eksportohet edhe në vendet europiane. Parashikohet se industria e pajisjeve shtëpiake të Iranit së shpejti do të mund të paraqitet si një prej industrive pioniere në zhvillim ekonomik të vendit. Aktualisht, disa prodhime të veçanta të Iranit eksportohen në vendet të cilat për një periudhë vjetore kanë qenë djep i këtyre industrive, siç është makina rroba qepësisë e prodhuar në Iran dhe është futur në tregjet europiane dhe konsumatorët janë tepër të kënaqur me cilësinë e saj. Investitorët në industrinë e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran po bëjnë përpjekje që për të arritur vendin e parë në rajon, të shtojnë produktivitetin, të reduktojnë shpenzimet, të shtojnë larmin e prodhimit dhe produktet i ofrojnë me çmim të ulët. Hartimi i programeve eksportuese në vendet e rajonit, kursimi në shpenzimin e energjisë dhe ofrimi shërbimeve pas shitjes me qëllim të fitimit të kënaqësisë së klientëve konsiderohet prej programeve të aktivistëve të kësaj fushe të industrisë. Gjithashtu, pjesëmarrja në mënyrë aksionare me kompanitë me kredibilitet në prodhimin e pajisjeve shtëpiake në nivel botëror dhe në sektorët strategjik si transferimi i shkencës teknike, prodhimi i pjesëve dhe zhvillimi i eksportit konsiderohen prej qëllimeve të aktivistëve në fushën e pajisjeve shtëpiake. Prej përkushtimeve të fabrikave për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është formimi dhe forcimi instituteve hulumtuese dhe i kompanive me bazë shkencore në fushën e pajisjeve shtëpiake. Në fushën e pajisjeve shtëpiake, kompanit me bazë shkencore me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe kapacitetit për të hyrë në tregjet botërore kanë kryer hulumtime funksionale në nivel të konsiderueshëm. Dhe disa prej këtyre projekteve të tyre kanë arritur të thithin edhe investime, duke hyrë kështu në fazën e tregtisë. Prej shpikjeve të bëra në këtë drejtim është prodhimi aparatit për larjen e enëve me sistemin AirJet. Prej të metave më të dukshme të sistemeve të zakonshmeve të makinave për larjen e enëve është koha e gjatë e larjes, shpenzimi i madh i energjisë elektrike dhe ujit dhe mos larje plotësisht e disa prej enëve. Në sistemin AirJet, koha e larjes është reduktuar dhe intensiteti i zërit dhe sasia e shpenzimit e energjisë elektrike është reduktuar në nivel shumë të ulët. Gjithashtu për shkak të zhytjes së enëve brenda në ujë, parandalohet edhe zhvillimi i baktereve. Të gjithë pjesët e nevojshme të këtij aparati prodhohen në Iran dhe nga aspekti i çmimit ky aparat është shumë i arsyeshëm. Ndjekja e modeleve të ushqyerit është një prej faktorëve më të rëndësishëm që luan rol themelor në shëndetin e shoqërisë. Ushqyera e shëndetshme është qëllimi më kryesor i anëtarëve të ekipit që kanë shpikur sistemin e zjerjes me avull, i cili mund të instalohet edhe në shporetin me gaz. Sistemi në fjalë për shkak të zjerjes së lëndëve ushqimore me avullin e ujit dhe kapacitetin e aparatit për të instaluar mbi vatrën me gaz konsiderohet një hap i rëndësishëm dhe efikas në kuadër të shëndetit të shoqërisë. Përdorimi i lehtë, siguria e lartë, cilësia e zjerjes e preferuar, sasia e vogël dhe efikasiteti i lartë, gjithashtu të qenurit i arsyeshëm nga aspekti i çmimit janë prej karakteristikave të këtij inovacioni. Frigoriferi shtëpiak dhe endacak në fush është një tjetër shpikje e të rinjve iranian, i cili ka kapacitet për shfrytëzimin e tre burimeve të energjisë, gazit, energjisë elektrike dhe energjisë diellore, prandaj mund të shfrytëzohet edhe në zona pa energji elektrike. Jeta e këtij produkti është parashikuar 15 deri në 20 vjet dhe të gjitha pjesët e këtij produkti prodhohen në Iran. Kontrollimi elektronik i gypave të gazit në mënyrë të vazhdueshme, vatra inteligjente e gazit, prodhimi i përquesit elektronik që nevojitet në pajisjet si aparatet e klimës, frigoriferet dhe aparatin thithës në kuzhinë janë prej shpikjeve të tjera të ekspertve të kompanive me bazë shkencore që veprojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake. Sot, në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake me energji elektrike, prodhimet iraniane nga aspekti cilësisë së shpenzimeve të energjisë ndodhen në një nivel shumë të preferuar në krahasim me prodhimin e ngjashëm të huaj. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej 7 industrive strategjike të Iranit dhe përqendrimi i saj në kompanitë me bazë shkencore me vështrim të veçantë ndaj eksportit është politikë strategjike e kësaj industrie. Në këtë kuadër, disa prej fabrikave dhe kompanive të mëdha të prodhimit të pajisjeve shtëpiake janë përkushtuar edhe në themelimin e qendrave për hulumtime strategjike, teknologjike dhe novatore në fushën e pajisjeve shtëpiake për të kryer hulumtime, për të rritur kreativitetin dhe për të krijuar shpikje dhe inovacione. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.